sango na VOA.
Mbote na bayi banso bozuli bapu ya kulanda sango lukote ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. President Félix Tshisekedi akutani na mokonzi Tonkoumou ya mboka Belgique Philippe na ndako ya bokonzi na Bruxelles. Mokambi ya ekolo Congo Démocratique azalaki pe na masolo na ministre wa yambo ya Belgique Charles Michel Mwantango yambo na yango. Esengeli akutana pe na bakambi pe bakeli na misala na ekolo eye. Tshisekedi atika kifololo na nkunda ya soda ayebanite akomaki lobi na Belgique mpona pe akozala kuna mikolo minei. Nzokande baike ya bana Congo ba tambola ki mwa na ngambo na bango pe basala ki mwa makelele.
A tous les Belges qui font mon salut du Congo, à tous les Belges qui ont mon corps le Congo, à tous les Belges qui ont mon corps le Congo, c'est très important, ils ont envie de savoir que les Américains en emmènent un contre de vous. Les Américains.
Ministre ya bokolongono ya kala, Dr. Oli Ilunga, atindami na parke mikolomisa tun sima na bokangami na ye. Mosambeli waye, Maître Guy Kabea, ayebisi na AFP, ete Dr. Ilunga, ayanolaki na mituna ya magistrat moko po etali likambo ya milioni zomi na mitano, miye mizali, mizalaki pona Ebola. Ministre Oli Ilunga atikaki mosala na sanza ya Sambo sima na Butiami na mosala na Dr. Jean-Jacques Muyembe pona kukamba cellule technique ya bitumba na Ebola. Mike Mukebayi moko na ba député ya Ngumba Kinshasa akangami pe atindami na boloko ya makala na Kinshasa afundami na Daniel Mwananteba mpona mafinga vio Lingala ebenga kimo sambili na ye Maître Papi Mbaki.
Kiza mutimoko komo na Daniel Mwananteba fundie po soit disant honorable Mukebayi a traité de men men la kishimo bali en anglais a été na preuve yango ba video moko beaucoup tezo kana kutute mais malgré ça parquet a décidé ko kanga en plus eza vraiment ozo kamusa parquet ye moko eza mbala di bosa mona ba preuve wana mais siko tozo mutuna parquet a sengi eza ba immunité a honorable Mukebayi sur base ya nini et puis assemblée provinciale ba leva ki ba l'immunitaire et honorable Mukebayi sur base à l'île. Sur base, quand c'est un rumeur, c'est un bas qu'à l'île, va déposer plainte. Donc, ce que les abonnés, c'est que tout le monde va députer, nous, va colonner la parce qu'il y a quand la plainte va déposer. Donc, déjà, façon, nos procédures, mes manies, et là, ici, vraiment, que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Justice est instrumentalisée, et ça, malheureux.
Bossam Bissinaye, et Gobandamo Colonie.
Parce qu'il faut décider, ça, la vie qui a obtenu d'ailleurs devant juge, à Timbier, mais Bissoukou, tu prends la Bissoukou, tu fais où tu, à Timbier, devant juge, parce qu'il y a un bon au moins devant juge, des bains aussi causales.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na Congo Brazzaville, FMI, Fonds Monétaire International Itindi Lipinga po na kotala ndenge kani bakondi bazali kosalela boyokani oyo batiaki manzaka na sanza ya Sambo. Nkasi banganga bayele basengi na mbula matari abimisa mikano tukuminei na mwambe miye batiaki manzaka na FMI. Ndimbola na Arsène Severin.
Mission yango ekambami na Alex Segura oyo ayebisite soki Congo asali mosala malamu akozwa misolo misusu na sanza ya Décembre. Alphonse Ndongo moko mososoli na makambo ma ekonomi asengi na gouvernement na koyebisa polele penza mitindo tukumine na mwambe ya FMI.
FMI apesi bango calendrier eza visite de routine pomore ezo tungisa biso ezali que FMI a pesi bango 48 mesures 48 mesures wana ti lelo toyebi yango te même mokondi moko alobi non bokendo tala na internet bo mona bilo wana ezali to
na Beni na quartier Rwangoma ba vandi ba salaki mwa mobulu pona koboya ndenge ba soda bazali kosali la bango mobulu tsangona Erikas Moisi.
Mobulu ezalaki na ndako ya mondele mboka Beni bafandi ya Rwangoma bafundi mapinga ya FRDC commando kobanyokole.
Suka na sangona biso yangoyo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala.